Maribel Garcia Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaurkoan gai mardul batekin hasiko dugu tartea, obesitatea. Beraz, lehenik eta behin entzule izango diegu bi partetan banatuko dugula askorako ematen duelako gai honek, ezta?
Bai, gaur egun daukagun ez dakit gaitz orokor bat izango genuke, izurrite bat benetan. Beldurgarria da nola edatu den. Eta beste aldetik oso kuriosoa da, zeta oan dela ez dakit 150 urte edo 100 urte etzegoen gure artean horrelako gaitzarik. Egongo zen baten bat pisu gehiegi zeukana, baina normalean etzeukaten orokor, gaur egun dagoen izurrite orokor hau etzegoen. Kurioso da, eta genetikoki handikan gatoz, haiek daukat, haien geneak dauzkagu nolabait guk ere. Eta aldatu diguna da bizimodua, eta hau da gaitza bat oso serioa, eta bizimoduri guztiz lotuta dagoena.
Beraz, esan daiteke, osasungintzan nahiko gaitz berria dela, kakotx artean.
Bueno, bai, berria, pues, esango dugu azken, ez dakit 40, 60 urte, bai. Egia da, joan dela 100 urte gainera modatan edo egongo zen izatea pixka bat lodila. Garai hartan, beldurra handia zioten ba, tuberkulosiak eta horrelako gaitzari eta gaitzoiekin normalean jendea oso meharra zen. Beste aldetik, bueno, ez zegoen denon eskua egunero jatea edo egunero 3 aldiz edo 4 aldiz jatea eta meharrak ziren pobreak eta pixka bat potologoak ziren aberatzagoak edo. Eta gaur egun ez da horrela. Gaur egun, bueno, alde batetikan, bai, modan jarri da meharra egotea, baina ez gabiltza mehartasun horretaz edo moda horretaz ari. Gabiltza esaten arazo, osasun arazo larri bateaz. Eta zer da hori, ba, gainpisu izatea, izango zen maila bateraino, eta ja hortik angora ja obesitatean sartzea. Obesitatean bertan ere daude mailak, dago obesitaten normala esango dugu, eta obesitaten morbidoa, non ja pertsonak hasi ezin da muitu, eta baina, bueno, haurtzaroan ez dugu ikusten hainbestekoa. Normalean da, haurtzarokoa da gehien bat gainpisua, eta ja obesitatean hasiera. Eta egia da, ume bat haurtzaroan obesua edo gainpisua badin baukadu, oso erraxa izango da adulto bat obesua edo gainpisua daukana. Beraz, haurtzaroan erremedio jartzen badiogu, bizimodu aldatzen, bestela ez dago beste remediorik, erraixego izango da gerorako osasuntxuago egotea.
Esaten dugunean arazorokor bat dela, da datuak daudelako, ez da? Horre, behar bada Euskal Herri osokoak eukitzea zaila da, zoritxarrez oraindik ere, baina Espainia eta Frantzia mailakoak eta egual erkidego mailakoak ere badira.
Espainia mailan obesitatea eta gehiegizko pisua orokorrean izango zen gehiegizko pisua 150 eta obesitatea ja 116. Baina aurren gain ikusten badugu Espainiako datuak izango ziren ja gehiegizko pisua 120 eta gero obesitatea 110. En cambio, Frantzian, 115 izango zen gehiegizko pisua eta 104 obesitatea, beraz pixka bat gutxiago. Baina, bueno, Euskal Erkidego Autonomoan handikan datuak okerrago dira. Bai okerrago Frantziari begiratuta eta okerrago Espainiari begiratua. Obesitatea izango zen 114,6 eta gainpisua 135,5. Osea, ikaragarria da, haurtza izurrite hau. Eta guandikan okerrago, bueno, edo beste modura esan da, Europa mailan, Europa osoan hartuta, badaude 14 milioi ume gehiegizko pisuekin. 14 milioi. Eta 3 milioi obesitatearekin. Iruditzen zait, ikaragarri, nik irakurri nuenean datuak, betiro bat, jakin badakigu, horrelako izurrite badela, baina 3 milioi ume obesitatean ja, Europa mailan eta 14 milioi gehiegizko pisuarekin iruditzen zait ikaragarri.
Zuk, Maribel, urte askotako esperientzia daukazu, pediatra bezala ikusi alduzu garapen bat obesitatea dela eta aurrengan.
Nik esango nuke baietz, eta bi, bueno, daramat pediatra bezala 34 urte. Eta bai, gero eta arazo gehiago daude, gero eta gehiago zitatu behar izaten dugu gure konsultan jarraipen bat egiten ia laguntzen diegu bueno, aldaketa bat egiten. Umea dauka gauza bat oso ona eta da hundiketaren prozesuan dagona. Beraz, gehiegizko pisu hori nolabait banatzen badugu altura batean, ez dugu helduetan bezala mehatu beharrik, baizik eta mantendu beharrik pisu hori. Beste aldetik, umen garaian gure grasa zelulak errepikatzen direnez, hori gero ja heldua garenean bakarrik bete eta ustu egin dezakegu. Oso zaila da mantentzea ustuak, zenta beraiek nahi dute akumulatu hortarako, da, gure gantza da horretako, akumulatzeko. Eta berez badauka zentzua garai batean jendea etzeukalako jateko urte osoan berdin. Orduan ba zeuden garai batzuk etzeukala janaririk edo oso gutxi neguan eta garai batean eta orduan bere reservatik bizitzen ziren. Gaur egun Afrikan gerta daiteken gauza batzuk. Eta gaur egun jaten dugu denbora guztian eta erretzen dugu gero eta gutxiago. Ez dakit, oandela 60 urte kotxeak oso gutxi ziren. Eta orduan jende dena joaten zen oinez, autobusak ere gutxi ziren eta mugitzen ginen denatarako oinez. Gero etxeak ere etzeukaten kalefaziorik eta ez badu ematen ere, mantentzeko zure bizitza ondo leku hotz batean erretzen duzu askoz kaloria gehiago leku hori berua edo epela bada baino. Eta horrek ere laguntzen zigun erretzen garasak. Beste aldetik, etzegoen hain erraix jatea gaur egun jaten diren txutxeak edo horrelako janari, janarik ez diren jateko gauzak, ez? Janari izatea, esatea horreri ere, ez dakit, elikadura behintzat, elikadura utzak edo ez daukatena elikatzeko, ez? Hori ere garai batean ziren oso eskaxeak eta hori ere aldatu egin da. Orduan gutxiago erre eta askoz gehiago jan, ba obesitatea sortzen da.
Orduan gutxi gora bera ulertu daiteke sistema kapitalistak berak behar ba oarkabean, behar ba multinazional batzuen intereserako, baina eraman gaituela obesitatearen garapen batera.
Bai, gure bizi modua orokorrean eta konsumoaren mundu hau eramaten gaitu. Gero, gaur egun, ez dakit, umeak ez dute garai batean bezala jolasten hainbeste kalean, eta hemen kaleak nahiko ziurdia, ez da, ez gabiltza esaten hiri handi batean, ziurtasun gutxiago dauden lekuan, hemen posible izango zen, baina ez, umeak ezin dire guzti, umeak egon behar dira etxe barruan, askotan telebistan aurrean, gaur egun pantalla ez daukagu bat, daukagu, ez dakizen ba pantallak, ordenagailua direla, beste gauzak direla, umeak jolasten dute asko erregabe. Orduan, akumulatzea errexego da. Eta gero konsumismo beran, ere ustez, telebistatik iragarkiak, denbora guztian aidea, hau jan, bestia jan, eta horrek ere laguntzen dizu, ba, probatu nahian, gero segun non erosten duzun. Zuk erosten baduzu zure herriko denda txiki batean, bueno, gauzak limitatuago dira. Eta errexego aukeratuko duzu pentsatu duzuna, baina joaten bazera leku handi batera non daude ofertak eta daude hainbeste gauzak begitik sartzen zaizunak, askotan erosten duzu behar ez dituzun hainbat gauzak, eta gero, hombre, kadukatu baino lehen jango duzu. Eta azkenean jaten duzu behar duzuna baino gehiago, eta zure umeari ematen diozu behar duten baino janari gehiago.
Orduan, guraso bezala sendagile edo pediatrak esaten badio, bueno, zure umeak pixu gehiagi dauka, dieta bat hasi beharko luke, eman dituzun azalpen hoiekin umea garapen bidean dagoela eta bar, ez da intraumatikoa, ez? Umearentzat izan daiteke beste ohitura batzuk hartzea eta gurasoek errol, ezinbesteko errola daukate hortarako.
Nere ustez oso importantea da ulertzea ez dela aldatu bihar, ez dakit, 15 egunerako janaria edo 15 edo hilabete baterako edo 6 hilabeterako, ez. Aldatu bihar dena da bizimodua. Eta txertatu behar dugu nolabait aldaketa txikiak, baina betirako aldatuko dugunak. Bajungo gera eskolara oinez, edo jolastuko dugu gehiago patioan, edo kalean, edo ituko gera ba, kalefazio 20 grado parte 18. Tontokeria da, baina erreko dugu gasoila gutxigo eta gure grasa gehiago. Eta hori da nahi duguna. Edo aldatuko dugu afariak, eta ez dugu hainbeste erabiliko janari industriala aurretikan prestatuak, baizik eta egingo dugu etxean. De ustez, aldaketa txikiak dire importantenak, baina mantenduta. Obesidadea eta gainpisua zerrikusia daukate gure bizimoduakin. Eta beraz, edo aldatzen dugu bizimodua, edo ez dugu lortuko hori aldatzea.
Beraz, mezu argi horrekin utziko dugu gaurkoz Maribel, eta esandakoa datorren astean jarraituko dugu gai honekin. Mi esker.
Beste bat arte, eta agur.